Kolegi, labrīt! Kas sākam komentēju? Šo darba kārtībā trīs jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti. Ir saņemts labklājības ministrijas uzaicinājums piedalīties šajā, kas ir atjaunošanas un noturības mehānisma aktivitātei. Un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, tad šeit ir iespējams piesaistīt finansējumu mājokļa nodrošināšana personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi. Un tieši uzlabojot šo personu nodarbinātības iespējas un arī tātad socializācijas iespējas. Mērķa grupa ir bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadiem vai arī tātad pieaugušie nu, līdz 63 gadu vecumam, nu, respektīvi darbspējīgie. Ar pirmās vai otrās grupas ar invaliditātes grupu, un kurām ir kustību traucējumi. Un atbilstošiem kā noteikumiem, tad šo personu atlasi arī nodošina pašvaldības sociālais dienests, un ministru kabineta noteikumos ir virkne ar nosacījumiem, kas arī jāņem vērā, veicot šo personu atlasi. Mājoklis, kā noteikumu izpratnē, ir mērķa grupas personas vai pirmās vai otrās pakāpes radinieka īpašumā vai lietošanā īrēts esošs nekustamais īpašums. Tā var būt arī dzīvojamā māja vai arī dzīvokļa īpašums. Un tātad ar nosacījumu, ka šī persona ir deklarējusi šeit savu dzīves vietu. Atbilstošiem kā noteikumiem, tad līdz nākamā gada 31. martam ir jānodrošina šīs konkrētās mērķa grupas izvēle un arī tad vēl līdz tātad nākamā gada 25. gada 31. martam ir jānodrošina līgumu noslēgšana ar tieši jau šo pasākumu veikšanai.
Daina, drīkstēs uzreiz jautājumā par deklarēto dzīvesvietu, cik ilgā laikā jābūt nodeklarētam un vai ir jābūt nodeklarētam arī visu tā periodu garumā?
Nu, neredzēju es tādu tur.
Vienkārši jābūt nodeklarētam.
Tā sakot, varbūt kaut kur citai atlases nosacījumos ir par to deklarāciju, bet iespējams, ka var nodeklarēt līdz.
Nu, nav tā kā.
Nav. Ja nav, tad, nu jā, viņam ir jādzīvo, bet viņam, nu, arī īpašumā jābūt, tāpēc tiez vai tas var būt tā. Tad, ja mēs skatāmies, tad arī pa visām pašvaldībām ir iezīmētas kvotas, un tad tā kvota izriet no tā arī, cik personām var pielāgot šo mājokli, tad mūsu gadījumā, atbilstošiem kā noteikumiem atbalstu var saņemt 11 personas, nu līdz 11 personām. Uz vienu personu šīs izmaksas nepārsniec 18 299 eiro bez PVN, un tad kopējās izmaksas projektam būtu 243 559 eiro. Tas, kas šeit ir, ir labi, nav nepieciešams pašvaldības finansējums, tas ir, ja ja iekļaujamies, ja neiekļaujamies, tad būs nepieciešams, jo valsts budžets sec arī PVN-u. Starp šīm atbalstāmajām izmaksām, kā jau minēju, tātad ir būvdarbi, kas ir nepieciešami vides pieejamības nodrošināšanai, ārējā, tā skaitā ārējā un iekšējā vide, tieši mājoklī, kas skaitās ar kā arī tātad vides pieejamības tehnoloģijas, iekārtas, aprīkojums un cita tātad materiāla tehniskā nodrošinājuma iegāde. Tas tika analizētas arī tās provizoriskās izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai pielāgot, ir arī sociālajiem dienestam šobrīd sešas personas, kura nu, ir saņemti šādi iesniegumi un kas katram no tām būtu nepieciešams, tad pēc būtības, kas ir pandusa izbūva apmēram ir 13 000 eiro, pacēlāja uzstādīšana 8 000 ar pusi bez PVN, vannas istabas pielāgošana līdz 18 299 eiro. Nu, tādas izmaksas, kas ir mūsu rīcībā, ja skatāmies, kas ir vajadzīgs uz projekta iesniegšanas brīdi, tas ir janvāris, ir jābūt veiktai šai minētajai mērķa grupas atlasei, jābūt izvērtējumam, izvērtējumams ir saistīts arī ar jāpiesaista ergoterapeits, pareizi, jo tikai ar šo ergoterapeitu atzinumu varēs tālāk jau veikt, nu, pieņemt lēmumu, kādas investīcijas ir vajadzīgas. Nu, un tad pēc būtības, ja šāds lēmums tiek pieņemts. Mēs pieņemam, lēmuma projekts ir sagatavots uz maksimāli iespējamo summu, tātad uz šīm 11 personām, bet ja janvārī būs cita situācija, tad mēs veiksim grozījumus samazinot, tātad ņemot vērā, cik mums būs tās personas. Ja šo lēmumu pieņemsiet, tad nākam nedēļa pēc domas, principā varēsim uzsākt arī publisku informācijas izplatīšanu, lai tā būtu tātad arī atvērta, un tad apmēram mēnesi būs šī, no tā kā, atlase, kas ir, no, tad jau arī sociālais dienas būs noslēdzis līgumu un veiks turpmākos darbības, lai sagatavotu šo sarakstu.
Jā, paldies. Tad attiecīgi šis ir projekts, kurš tiek vismaz tajā projekta, kas ir rakstīts, viņš ir finansēts no atvesaļošanas fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem. Tad uz doto brīdi mēs izskatām, ka tas pašvaldības budžetu neskars.
Nu, šobrīd nē, mēs nezinām.
Jā, tad attiecīgi līdz 11 personām ar individualitāti. Tad droši vien kritiskais punkts, kādā veidā tā ir rakstīts anonimitāte, jā, tā kā tiks nodrošināta viņu atlasē un pēc kādiem kritērijiem mēs viņus arī atlasīsim.
Tas viss ir atrunāts kā noteikumus. Kritērija tur ir ļoti stingri, tā nevar būt tā. Nu, gan tas, ka jābūt personai nodarbinātai, un reizi varbūt sociālais dienests var vairāk pastāstīt, bet...
Man vairāk interesē, kad, piemēram, pēc tiem kritērijiem, kā noteikuma kritērijiem, piemēram, būs 115 personas, un kā no 115 personas tur ir rakstīts, kā filtrs aiziet līdz tam 11 personām.
Nu, es domāju, ja viņas būtu, tad mums jau viņas tagad būtu, jo tagad tikai ir 6 personas sarakstā.
Nu, bet tagad ir tikai 6 personas. Mm-hmm.
6 personas, kuri atbilst kritērijām, tur ir 63 gadi, nevajadzētu būt vairāk, tur ir cilvēki strādātu, līdz ar to nu, nav tik daudz tādu cilvēku, kuri strādā ar kustības traucējumiem.
Principā, tādā parastā valodā runājot, tad šīs projekts palīdzēs cilvēku ar kustību traucējumu ierīkot pacēlājus, pandusus, lifta
iekārtas.
Vai
pielāgot vannas, vai citas, kas viņiem nepieciešas. Nu, vai arī citu infrastruktūru māju.
Nu, kas ir palīdz viņam tā kā māju.
Māju, kā pielāgošana, jā.
Man būtu jau jāgribas. Sakiet, lūdzu, Daina, 18 tūkstoši ar, nu, tur, ar kāpēciņām. Vai tas ir tikai vienam cilvēkam, vai, piemēram, vienam vajag 11 tūkstoši un 7 tūkstoši attiecīgi var arī pārvirzīt uz nākamo cilvēku? Jo varbūt tur trešais stāvs, piemēram, cilvēks dzīvo, jā, un
izmaksas... Tas ir došanā, ko arī Kondinokungs teica, ka tur jāskatās, jo mums ļoti daudz kustību traucējumu dzīvo piektajos stāvos, vismaz es divus tādus pazīstu pats personīgi.
Mēs varam pārvirzīt. Ja vienam būs nepieciešami, piemēram, 9 tūkstoši, jā, pārējo mēs otram varam pārvirzīt.
Nu, līdz ar to nav obligāta prasība, lai tas būtu pirmais stāvs, jo pandus, jā, tur...
Nav obligāti.
Nu, līdz ar to no, noteikti būs pieteicēji un viņi vairāki.
Nē, nu redz, tur ir tie kritērija, kas ir, tur ir
es
jābūt
cilvēkus mās, jā.
Redz, daudzi, kas viņi, piemēram, nav nodarbināti, tas ir viens stāsts. Otrs jautājums ir, kā tas tehniski izpaudīsies, piemēram, ja šī persona dzīvo piektajā stāvā, tad ir koplietošanas kāpņu telpa, tad līdz piektajam stāvam izbūvēt.
Tur daudz līdzekļu jāvajadzēs, bet nu, šodienu mēs izpētējam, tur visi tie cilvēki dzīvo pirmajā vai otrajā stāvā un privātmājā.
Izbūvēt šo iekārtu, pēc tam ir kaut kādas, nu, viņa sanāk, kā īpašuma nonāk. Nu, viņi ir kāpņu telpās, varbūt muļīgs jautājums, bet viņi ir kāpņu telpā, kas ir kopējā lietošana, kur, piemēram, vienā kāpņu telpā dzīvo, cik tur 15 vēl pārējie īpašnieki līdz otrajam stāvam, kā viņu apkops vai kā īpašumā nonāk šī iekārta.
Nu, mums šodienu ar sesišas notikums ir mājokļa pielāgošana, jā, mēs ar to nodarbojamies, bet tur ir citi kritērija, tur šodienu mēs varam ar pirmas otras invaliditāte personam piešķirt tie, kuri ir ratinkrēslos, jā, mēs ar to jau nodarbojam, bet tie var nestrādāt cilvēki, bet šeit ir projekts, kur cilvēki tiešām nu, vajag strādāt.
Tadu, es domāju, nu, iekārts sanāk, ka tas ir kopīpašumā nonāk, ja, dzīvojumās mājas, Daina.
Nu, visdrīzāk būs kādu laiku mūsu bilansē.
Jā, gribu turēties, tas būtu viena lieta, jā, tad gan jau sakārtosies mūs. Bet man cits jautājums, ja būs to cilvēku, nu, teiksim, pieteiksies 100, tiešām var atbalstīt. Nu, naudu saņemsim 11 tikai cilvēkiem. Šajā gadījumā nevarētu būt kaut kāda viena prioritāte. Piemēram, pieejamība bez iekšējās apdares. Līdz ar to tur jau nebūs 11 īpašumiem varbūt, bet 20 cilvēkiem palīdzēsim šajā gadījumā no lielākā, bet aptversim lielāko cilvēku skaitu. Vai tā drīkstēs rīkoties? Vai tikai
11? Tas ir ministru kabineta noteikumos noteikti.
Skaidrs.
Skaidrs.
Principā tas, pieņemot lēmumu domu nākamajā domas sēdē, tad attiecīgi šī projektā mēs varam pieteikties no janvāra mēneša.
Jā, mums vienkārši ir nepieciešams laiks projekta sagatavošanai, līdz ar to tas ir saistīts ar šo atlasi. Jo, ja gadījumā jūs pieņemat citu lēmumu, tad... Sakot.
Nu, attiecīgi, no janvāra mēs sākam to projektu.
Ne, mēs iesniedzam CFLA.
Iesniedzam, tad izskatīšana CFLA ir.
Nu, te ir pietiekoši laika, tad viņš
mēs
ir
plānots. Mēs līdz 26.
Jā, nu, kad praktiski būvdarbi, droši vien drīzāk tas ir vai nu nākamā gada beigas vai 25. Gada sākums.
Jā, paldies kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debišu nav. Paldies, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts veiksmi projektā. Nākamais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2020. Gada 27. Februāra lēmumā numur 93 par atbalstu projektam inovāciju centra izveidošana Daugavpilī. Minētie tātad ir ierosināts veikt grozījumus domas lēmumā sakarā ar papildus pieejamo finansējumu centriem. Ir pievienota VIA vēstule, kur arī tātad tiek piešķirts vienam projektam ne vairāk kā 35 363 eiro. Līdz ar to mēs grozam nedaudz palielināt šo finansējumu un arī projekta īstenošanu līdz martam, un tas tiks izlietots tieši vairāk centra saturisko aktivitāšu nodrošināšanai.
Mums ir kaut kādas papildu saistības līdz ar to naudas?
Nu, proporcionāli viss jau. Proporcionāli arī pašvaldības līdzfinansējums palielināt. Jā.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Ifimaukungs.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamu īpašumu ar kadastra numuru 0500032017 ieguldīšanu Daugavpils siltumtīkli pamatkapitālā. Šāds piedāvājums izriet no siltumtīklu vēstules, kas ir datēta ar 21. Gada 29. Septembrī, kas ir pievienota lēmuma projektam. Jautājums tika izskatīts un tika atbalstīts arī īpašumu un mājokļu komitejā.
Paldies, kolēģi, šis tās mums jau bija pirms tam, kad bija tehniskā kļūda, kuru mēs tā kā labojām, cik es pareizi atceros, un tad attiecīgi šobrīd esam nonākuši līdz tam, kā pareizi noreģistrēt īpašumu tiesības pareizi.
Jā.
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, paldies, tad vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Ar to visi jautājumi ir izskatīti un komiteja ir slēgta. Domas sēdē jautājumu ziņošu es, un tad Daina man ir lūgums pirmo jautājumu arī sagatavot prezentāciju domas sēdē par projektu. Lūgums tad arī būtu gatavai. Paldies. Paldies, kolēģi, jauka diena.